Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'. Kitab lanjutan yang akan kita bahas adalah Risalah Latifah karya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Dan saya sudah sampaikan ini ke panitia Mahat Ilmi kira-kira hari Jumat atau hari Kamis yang lalu ya. Tapi kitab matan belum disediakan. Kita akan membaca sejenak tentang biografi Imam Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau Al-Allamah Al-Wara' Az-Zahid Al-Faqih Al-Usuli Al-Mufassir Al-Muhaqqiq. Kunyah beliau Abu Abdurrahman. Kunyah beliau Abu Abdillah Abdurrahman bin Nasir bin Hamad Alu Sa'di. Beliau dari kabilah Bani Tamim. Beliau dilahirkan di Unaizah di kota Qasim pada Muharram tahun 1307 Hijriah. Dan ibunya meninggal ketika beliau di usia 4 tahun. Kemudian disusul bapaknya meninggal ketika beliau di usia 7 tahun. Maka beliau hidup di usia kecil dalam kondisi yatim. Ayah dan ibunya telah meninggal dunia. Bapak beliau adalah seorang alim, seorang imam di salah satu masjid Unaizah. Dan imam di negara sana adalah imam yang ditunjuk oleh pemerintah. Maka bapaknya pernah berwasiat kepada putranya yang paling besar, ya, saudaranya Syekh Sa'di, Hamad bin Nasir, wa kana rajulan salihan min hamalatil Qur'an, dan beliau termasuk penghafal Qur'an yang saleh, untuk memperhatikan dan mendidik adik-adiknya, termasuk mendidik Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Sehingga dengan didikan kakaknya yang tertua, Syekh Abdurrahman As-Sa'di bisa menghafal Quran di usia 11 tahun. Dan beliau sudah mulai tekun belajar agama sejak masih usia yang masih kecil. Dan beliau memberikan banyak waktu untuk belajar agama. La yakadu yura illa fisabiqinal awwalin. Sehingga jarang terlihat kecuali beliau berada di datar di barisan yang terdepan di kalangan para ulama. Maka beliau selalu mengikuti kajian-kajian para ulama di daerahnya selama berbulan-bulan. Demikian pula beliau mengambil ilmu dari ulama-ulama yang lainnya. Dan tidak ada satupun cabang ilmu kecuali beliau mengambil bagian darinya binasi bin wafir dengan jatah yang banyak, dengan bagian yang banyak. Beliau mempelajari masalah tauhid dan memahaminya dengan detail, masalah usuluddin, akidah. Kemudian beliau juga belajar masalah hadis, ilmu hadis, fikih usul fikih, tafsir dan ulum Arabiyah. Di antara guru-guru beliau yang pertama adalah Syekh Ibrahim bin Hamad Al-Jasir yang wafat tahun 1342 Hijriah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdurrahman Ash-Shibl. Kemudian Syekh Saleh bin Utsman Al-Qadi. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdullah bin Sulaim. Kemudian Syekh Al-Muhaddits Ali bin Nasir Abu Wadi. Demikian pula beliau belajar kepada seorang ahli sejarah yang bernama Ibrahim bin Saleh bin Isa. Dan beliau juga belajar kepada Syekh Muhammad Amin Ash-Shinkiti, penulis Adwa'ul Bayan. Dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di memiliki perhatian terhadap kitab-kitab Ibn Taymiyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, serta muridnya Al-Allamah Ibnul Qayyim dengan perhatian yang luar biasa, sehingga beliau mendapatkan banyak faedah darinya. Dan bisa kita saksikan dari ikhtiarat dari pendapat-pendapat pribadi beliau terkait masalah fikih maupun kaidah-kaidah fikih, fatwa-fatwa beliau serta karya beliau yang lainnya banyak terpengaruh dari karyanya Syekhul Islam serta Ibnul Qayyim. Demikian pula yang dialami oleh para ulama Saudi setelah zaman beliau, lebih banyak terpengaruh dari dua imam ini. Tidak hanya dalam masalah fikih, bahkan dalam seluruh ilmu syariah yang lainnya. Karena itulah banyak orang beranggapan bahwa Saudi adalah kepanjangan dari ajarannya Ibnu Taimiyah. Makanya kok kenapa sampai Ibnu Taimiyah dituduh Wahabi, padahal jauh masa daripada nama, karena apa yang ada di ajaran para ulama salafiyin di Saudi sangat mirip dengan apa yang ada dalam buku-bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Karena semangat beliau dalam belajar dan berusaha untuk menjaga waktu, maka ini memberikan pengaruh yang luar biasa bagi beliau untuk mendapatkan banyak ilmu. Sehingga dalam waktu yang sangat singkat, dalam waktu yang relatif lebih singkat, beliau mampu mengalahkan beberapa teman-teman beliau yang lebih senior. Dan pertama kali beliau mengajar itu di usia 23 tahun, berarti lulus kuliah. Di samping beliau tetap bersambung, tetap nyambung untuk selalu belajar dan melakukan tahqiq dalam banyak masalah. Dan beliau memiliki salah satu metode mengajar yang berbeda dengan yang lainnya, thariqah mumayyazah. Memiliki metode belajar, metode mengajar yang beda dengan yang lainnya. Sehingga banyak di antara murid-murid beliau yang mendapatkan tambahan pengetahuan yang tidak ada dalam forum-forum yang lainnya. Beliau juga terkadang memberikan jawaban untuk iskalat, untuk hal-hal yang masih membingungkan, yang ada di, yang menjadi permasalahan yang dipikirkan oleh para muridnya. Di mana beliau terkadang mengumpulkan at-talabah kullahum, murid-muridnya, fi kitabaini wahidan ba'dal akhar, dalam dua forum. Satu forum, kemudian forum yang kedua. Kemudian di masing-masing forum, beliau memberikan pelajaran, setelah itu beliau melakukan dialog dengan para muridnya, dan terkadang beliau yas'aluhum anidarsi, bertanya kepada mereka tentang pelajaran kemarin, liyakhtabiraku wa tahifzihim, untuk mengetes dan menguji sejauh mana kekuatan hafalan mereka, dan sejauh mana mereka bisa menguasai apa yang beliau sampaikan, serta bisa memahaminya. Dan semacam ini termasuk di antara at-tariqah al-mumayyazah, satu metode yang unik, yang beda sendiri dalam masalah belajar mengajar. Kemudian di antara murid-murid beliau adalah Syekh Sulaiman Al-Bassam. Kemudian Syekh Sulaiman bin Muhammad Ash-Shibl. Kemudian di antara yang terkenal adalah Faqihuz Zaman Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Maka Syekh Utsaimin belajar kepada Syekh Sa'di dan juga belajar kepada Muhammad Amin Asy-Syinkiti. Kemudian juga Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, penulis kitab Taisirul Alam, Syarah Umdatul Ahkam. Di antara karya beliau, beliau memiliki banyak karya dari berbagai macam cabang ilmu yang berbeda-beda. Ada yang tipis, ada yang tebal. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau malakatul kitabah, kemampuan yang bagus untuk menulis. sehingga beliau tulisannya cepat dan bagus, bahasanya rapi. Kemudian wamtazat mu'allafatuhu bisuhulatil uslub, dan di antara sisi keistimewaan karya beliau adalah bahasanya yang mudah dipahami. Dan kita bisa merasakan itu untuk karyanya Syekh Utsaimin, dan ternyata itu adalah pengaruh dari gurunya. Banyak orang ketika mau belajar membaca kitab, bacalah buku Syekh Utsaimin. Kalau mau yang lebih sulit, bacalah bukunya Syekh Ali Hasan. Di antara karya-karya beliau, yang pertama adalah Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, Tafsir As-Sa'di. Kemudian yang kedua, Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran, kaidah-kaidah penting dalam menafsirkan Al-Quran. Dan ini bisa kita jadikan pelengkap untuk usulun fi tafsir. Berikutnya adalah Taudihul Kafiyah Asy-Syafiyah. Ini tentang fikih. Kemudian Bahjah Qulubil Abrar, ini syarah hadis-hadis pilihan. Fi Syarhi Jawami'il Akhbar, penjelasan untuk Jawami'ul Akhbar, hadis-hadis yang merupakan Jawami'ul Kalim. Di mirip dengan Arba'in Nawawi, tapi beliau punya kumpulan sendiri yang berbeda dengan Arba'in Nawawi. Ada yang disebutkan di Arba'in dan ada yang tidak disebutkan di Arba'in. Jumlah hadisnya lebih panjang, lebih banyak. Kemudian beliau juga punya Tuhfatu Ahli Talab fi Tajridi Usuli Qawaid Ibni Rajab, ringkasan qawaid fikiyah karya Ibnu Rajab. Bukunya tidak terlalu tebal, ya kurang lebih 100-an halaman, dan itu yang jadi mukarrar, yang jadi kurikulum di pondok pesantrennya Syekh Utsaimin di Unaiza. Di teman-teman yang pernah belajar ke sana, kaidah fikiyah tertinggi yang dipelajari di sana adalah bukunya Syekh Sa'di. Bukunya tipis, tapi syarahnya yang nanti banyak. Kemudian beliau juga punya buku Al-Qawaid Wal-Usul Al-Jami'ah. Ini berisi kaidah-kaidah fikiyah dan usuliyah. Dan beliau sambung dengan Al-Furuq Wat-Taqasim, ilmu tentang Furuq Wat-Taqasim. Jadi bercerita tentang apa beda A dan beda B, ya. Apa beda misalnya ya niat sama azam, apa beda ini dan itu. Ini ilmu furuq. Kemudian at-taqasim itu rincian-rincian. Misalnya rincian tentang al-ha'il lis-sajid, penghalang bagi anggota sujud. Kapan terhitung membatalkan sholat dan kapan itu diperbolehkan. Ini kitab yang sangat bagus. Mungkin bisa dijadikan sebagai apa? Bahan bacaan untuk belajar Al-Furuq wa Taqasim. Al-Furuq wa Taqasim ini salah satu cabang ilmu fikih. Cabang ilmu fikih kan ada kurang lebih ada 10 ya. Di antaranya Al-Furuq wa Taqasim, ilmu tentang pembedaan antara satu kasus dengan kasus yang lain. Kelihatannya itu mirip padahal itu berbeda. Kemudian beliau juga punya kitab Manhajus Salikin wa Tawdihil Fiqhi Fiddin. Kemudian beliau juga punya buku Risalah fi Usul Fiqih. Dan ini yang akan kita pelajari, yang diberi judul Risalah Latifah. Hakikatnya ini adalah pengantar untuk mempelajari ilmu usul fiqih lebih lanjut. Jadi ini ilmu usul fikih karya beliau yang paling ringkas. Dan yang lainnya. Beliau meninggal ketika usia beliau mendekati 69 tahun. Dengan meninggalkan banyak ilmu dan karya tulis. Beliau meninggal di waktu subuh hari Kamis, bertepatan dengan Jumatil Akhirah, tahun 1376 Hijriah. Beliau disolatkan setelah zuhur, setelah beliau menjalani sakit kurang lebih selama 5 tahun. sakit beliau, ya, sakit yang beliau alami adalah tekanan darah tinggi. Dan beliau selalu bersabar terhadap apa yang beliau alami. Beliau dimakamkan di kota Unaizah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Ya. Kita akan baca muqaddimah ar-risalah. Muqaddimah risalah Latifah. Kalau di masa silam ini pakai dikte, Pak. Pakai dikte, imla. Di imla saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu ala ma lahu minal asma'il husna. Kun mithla Qatada. La akulu li muallimin a'id makult. Qatada pernah mengatakan, saya tidak pernah bilang sama guruku, ulangi. Ini baru pengantar ya. Coba kita latihan. Alhamdulillah. Nahmatuhu ala ma lahu minal asma'il husna. Wassifatil kamilatil ulya. وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون موجود وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع وأحكام الجزاء بالثواب وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب lil mujrimin. Taib, nu'idu minal bidayah. Alhamdulillah. Nahmatuhu ala ma lahu minal asma'il husna. Wassifatil kamilatil ulya. Wa ala ahkamihil qadariyah al-ammah likulli mukawwanin mawjudin wa ahkamihi syar'iyyati syamilati likulli mashru'in wa ahkamil jazai bithawabi lil muhsinin wal iqabi lil mujrimin. Hati lay. Al-ammah bil-ain. Ammah bil-ain. Amun. Ada yang mau diperiksa? Wassifatil kamilah alif lam. Al-ulya ya-nya bergandeng dengan alif lazimah. Ahkamihi tidak pakai ya, ya. Al-qadariyah, al-amah. wal iqab lil mujrimin. Wal iqab lil mujrimin. Iqab hukuman. Antum latihan nulis ya. Nanti nulis. Ya. Jelek tidak masalah, yang penting cepat. Likulli mukawwanin, mukawwan. Bukan mukawwal ya. Mukawwanin wa ahkami syar'iyyah. Al-jaza' bi thawab lil muhsinin wal iqab lil mujrimin. Ya. Kita coba ngasih penjelasan. Saya ambilkan syarahnya dari kitab Jam'ul Mahsul, Syarah Risalah Latifah, karya Syekh Abdullah Al-Fauzan. Beliau memulai risalah ini dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau ikuti dengan hamdalah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu. Maka di sini beliau menggabungkan antara basmalah dengan hamdalah. Dan tentang gabungan basmalah dan hamdalah ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, lam yarid minas sunnah. Tidak terdapat dalam sunnah. Karena itu para ulama ketika memulai karya-karya mereka, sebagian besar iqtasara bil basmalah, sebagian besar hanya mencukupkan dengan basmalah, dan sebagian mencukupkan dengan hamdalah. Kemudian kapan posisi yang tepat orang melakukan basmalah, mengawali dengan basmalah dan mengawali dengan hamdalah? Ulama memberikan rincian. Yang lebih tepat untuk mengawali dengan basmalah adalah dalam ar-risalah wal kutaibat, risalah dan buku-buku kecil. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika mengirim surat, beliau awali dengan basmalah. Sementara dalam khutab, dalam khutbah, Rasulullah SAW mengawalinya dengan hamdalah. Dan menurut Al-Hafidz tidak dijumpai riwayat, beliau menggabungkan dua ini. Ini yang ala majra fi sunnah, yang sesuai dengan sunnah. Ya. Karena itu, kalau sifatnya buku itu tipis, buku itu kecil, maka yang lebih tepat adalah diawali dengan basmalah. Tapi kalau buku itu tebal, maka dia bimanzilatil khutbah. Statusnya sebagaimana khutbah, sehingga nanti diawali dengan hamdalah. Kita bisa saksikan seperti inilah bagaimana cara ulama menulis buku. Terkadang mereka awali dengan bismillah untuk yang satu jilid atau dua jilid, tapi untuk yang banyak beliau awali dengan khutbatul hajah. Kemudian bismillah ini muta'allikun bimahdzuf, yuqaddaru mutaakhiran, terkait dengan satu kata yang mahdzuf, yang tidak disebutkan, yang terbuang. Karena adanya kata depan, konsekuensinya adalah di situ harus ada kata lain yang menjadi sambungannya. Misalnya ada orang mengatakan ke pasar. Kita bisa memahami ke pasar ini muta'alliq bimahdzuf takdiruhu pergi. Pergi ke pasar. Maka pergi di sini namanya muta'alliq. Dan ke pasar muta'alliq bimahdzuf pergi yang tidak disebutkan. Sebagaimana pula ketika kita mengucapkan dengan nama Allah. Apa yang dengan nama Allah? Muta'alliq bimahdzuf. Dan yuqaddar mutaakhiran, ditaruh di belakang. Ya. Normalnya muta'alliq itu ditaruh di depan. Ke pasar dia pergi. Ini kalimat yang tidak normal. Ya. Ini kayak orang timur. Ini buku saya punya. Nah, itu orang timur. Ya. Ini kalimatnya terbalik. Maka normalnya pergi ke pasar, bukan ke pasar pergi. Tapi kemudian dalam bismillah, para ulama menaruh di belakang. Bismillah titik-titik. Bukan ditaruh di depan. Kenapa kok ditaruh di belakang? Tentu ada alasannya. Alasan yang sering kita dengar apa? Yang pertama, at-tabarruk bismillah. Mengambil berkah dengan nama Allah, bismillah. Kemudian yang kedua adalah li'ifadatil hasar untuk menunjukkan makna pembatasan. Karena kaidahnya taqdimu ma haqqahu ta'khir yufidul hasar, mendahulukan sesuatu yang harusnya di belakang memberikan makna pembatasan. Sehingga kita membatasi, saya melakukan ini hanya dengan nama Allah. Ini cara memahami susunan kata bismillah dari sisi tinjauan bahasa. Kemudian bismillah di situ selalu ditulis ismillah tanpa alif. Langsung bismillah tanpa alif. Kenapa kok tanpa alif? Likathrat istimal. Karena banyak penggunaan. Karena itulah untuk penulisan tanpa alif hanya berlaku untuk bismillah. Bismi yang lain alifnya muncul. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Antum lihat ada alifnya enggak? Di situ alifnya muncul. Kenapa? Karena likathratil istimal hanya khusus untuk bismillah. Kalau bismi rabbikal ladzi khalaq beda lagi. Sama-sama bismi. Tapi alif ini boleh hilang khusus untuk bismillah. Karena itu tulisan yang benar untuk bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, kalau di mushaf yang resmi itu nanti ada alifnya. Likathratil istimal hanya khusus bismillah. Ya. Dan ini kalimat yang memiliki keistimewaan. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir, mereka tidak pernah membaca bismillah dalam rutinitas mereka, kecuali dalam perjanjian. Karena itulah ketika Nabi SAW dilempari batu oleh orang-orang Taif, lalu beliau singgah di sebuah kebun, kemudian beliau disuguhi anggur oleh pelayan kebun itu, yang ngurusi kebun itu. Nabi SAW memakannya dengan membaca bismillah. Orang ini kaget. Kata orang ini, kalimat ini belum pernah diucapkan manusia kecuali Anda. Jadi, zaman jahiliyah itu sampai meninggalkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya kira sudah sering mendengar ya syarahnya. Kita lanjutkan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alif lam di sini lil istighraq. Istighraqil jinsi. Apa cirinya sehingga kita bisa mengatakan lil istighraq? Di situ bisa ditambahi kullu. Bisa ditambahi kullu. Alif lam depannya bisa ditambahi kullu lil istighraq. Kita bisa mengatakan kullul hamdi lillahi. Segala puji itu milik Allah Subhanahu wa taala. Mal farqu bainal hamdi wasyukr? Apa beda antara alhamdu dengan syukur? Ada yang sudah pernah dengar? Mana yang lebih umum dan mana yang lebih khusus? Ya? Alhamdu lebih khusus atau umum? Khusus, ini khusus itu umum. Khusus atau umum? Lebih khusus. Kalau syukur lebih umum. Taib. Alhamdu a'ammu minasyukri min wajhin wa akhassu minasyukri min wajhin. Alhamdu dan syukru, alhamdu lebih umum daripada syukur di satu sisi, dan syukur lebih umum daripada alhamdu di sisi yang lain. Penjelasannya ada di tafsir Al-Qayyim karya Ibnul Qayyim. Alhamdu wasful mahmud bisifatil kamal. Alhamdu itu prinsipnya adalah kita memuji orang yang atau zat yang dipuji tadi ta'dhiman wa mahabbatan, karena latar belakang mengagungkan dan mencintainya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tetap maha terpuji apapun yang dialami oleh makhluk. Baik makhluk mengalami kondisi yang enak maupun kondisi yang tidak enak, Allah tetap maha terpuji. Dan makhluk tetap disyariatkan untuk memuji Allah. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan syai'un yasurruhu, sesuatu yang menyenangkan beliau, beliau membaca apa? Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Dan ketika beliau mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman, beliau membaca alhamdulillah ala kulli hal. Maka dua-duanya beliau membaca tahmid. Karena Allah maha terpuji apapun yang sedang menimpa kita, apapun yang sedang kita alami, Allah tetap maha terpuji. Maka dari sini alhamdu lebih umum daripada syukur. Karena kita disyariatkan untuk bersyukur ketika kita mendapatkan nikmat. Maka perintah syukur dalam Al-Quran maupun hadis digandengkan dengan in'am, digandengkan dengan pemberian nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Ya ayyuhalladzina amanu ya bani Israil udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Seringkali perintah syukur digandengkan dengan pemberian nikmat. Kemudian alhamdu ini tidak dikaitkan dengan adanya nikmat, tapi dikaitkan dengan kesempurnaan zat yang berhak dipuji. Karena itu di sini alhamdu lebih umum daripada syukur. Karena alhamdu itu kita berikan baik kita dalam kondisi mendapatkan nikmat maupun mendapatkan musibah. Sedangkan syukur hanya kita berikan ketika kita mendapatkan nikmat. Kemudian dari sisi yang lain, alhamdu lebih khusus atau syukur lebih umum daripada alhamdu. Kenapa? Karena alhamdu itu hanya kita lakukan fil lisan, dalam lisan. Sedangkan syukur itu di semua anggota badan. Lisan, gerakan fisik, dan keyakinan batin. Maka perwujudan syukur lebih umum dibandingkan perwujudan alhamdu. Orang mewujudkan syukur bisa dalam bentuk perbuatan, bisa dalam bentuk ucapan, bisa dalam bentuk keyakinan dalam hati. Sedangkan alhamdulillah sifatnya adalah amal lisan, maka bentuknya mengucapkan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah menyatakan alhamdulillah, atau penulis mengatakan segala puji hanya milik Allah. Allah juga berfirman alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah berarti kita tidak diperbolehkan memuji makhluk selain Allah? Jawabannya adalah bedakan antara alhamdu dengan al-madhu. Pujian untuk makhluk itu bukan hamdun, tapi madhun. Karena itulah Allah menegaskan alhamdulillah, yang di situ disertai unsur ta'zim wa mahabbah, karena mengagungkan dan rasa cinta. Maka orang yang memuji makhluk selain Allah disertai dengan ta'zim karena mengagungkan makhluk tersebut, dan karena kecintaannya yang besar kepada makhluk tersebut, dia terjerumus dalam kesyirikan. Karena berarti memberikan hak Allah kepada makhluk, dan itu kesyirikan. Nahmatuhu ala ma lahu minal asma'il husna. Kita memujinya karena dia memiliki asma'ul husna dan sifat yang sempurna, al-ulya, yang mulia. Wa ala ahkamihil qadariyah, dan kita juga memujinya karena dia telah menetapkan hukum-hukum qadariyah. Hukum qadariyah artinya takdir, al-ammah li kulli mukawwan, yang mencakup semua makhluk hidup, semua yang diciptakan. Mawjudin, yang ada di muka bumi ini. Wa ahkamihi syar'iyyah asyamilah li kulli masyru'in, dan kita memujinya karena dialah yang menetapkan hukum-hukum syariat, likulli masyru'in asyamilah, yang mencakup likulli masyru'in, untuk semua yang disyariatkan. Wa ahkamihil jazaa' bisawabi lil muhsinin, dan hukum-hukumnya berupa balasan yang baik kepada orang-orang yang berbuat baik, dan al-iqab lil mujrimin, dan hukuman dan siksa bagi orang-orang yang berbuat dosa. Berarti hukum Allah ada berapa? Hukum Allah ada berapa? Ada tiga. Yang pertama adalah ahkam qadariyah, hukum terkait masalah takdir. Orang menyebutnya ayat kauniyah. Kita memuji Allah untuk ahkam qadariyah dan ayat kauniyah. Yang kedua, ahkam asyariyah, aturan syariat yang Allah turunkan bagi makhluk yang demikian adil dan sempurna. Tidak ada pertentangan antara satu dan yang lainnya. Dan yang ketiga, ahkamul jaza, as-sawab lil muhsinin wal iqab lil mujrimin. Dari sekian ini, sesuai dengan tingkatan iman manusia dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang jahiliyah, mereka diajak untuk beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah itu dengan latar belakang atau dengan pelajaran terkait ahkam kauniyah. Allah tunjukkan kepada mereka, lihatlah alam, lihatlah ini dan seterusnya, yang menunjukkan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian tidak mau menyembah Allah dan beribadah kepada Allah? Karena itulah bisa kita saksikan surat-surat Makkiyah kebanyakan membahas tentang masalah kemahakuasaan Allah terkait yang ada di alam raya. Kemudian setahap lebih maju, untuk menanamkan semakin kuatnya iman pada orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka untuk merenungkan tentang ahkam asy-syar'iyyah. Allah jelaskan kepada mereka hukum-hukum syariat yang demikian adil, demikian detail, demikian tidak ada pertentangan antara satu dan yang lainnya. Sehingga mereka semakin yakin bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW ini betul-betul datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan buatan manusia, yang menunjukkan maha adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada pertentangan antara satu dan yang lainnya. Ini bagaimana cara orang yang beriman untuk semakin menanamkan keimanannya. Karena itulah kita bisa saksikan metode dakwah yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kita untuk menarik orang lain agar beriman kepada kebenaran Al-Quran. Ada yang pakai metode pertama. Dan ini lebih sering kita saksikan untuk orang-orang yang suka belajar ilmu pengetahuan. Para dosen-dosen ketika ceramah, dia akan ceritakan masalah ilmu kedokteran, terus ilmu geografi, ilmu geologi, dan yang lainnya, kemudian dikait-kaitkan dengan ayat Al-Quran. Untuk mengajak orang-orang yang beriman agar semakin yakin dengan Quran. Padahal ini metode untuk mengajak orang musyrik agar beriman kepada Al-Quran. Ini kalah tingkatan. Seharusnya lebih tinggi daripada itu. Kita kurang terdidik untuk memahami bagaimana ayat syar'iyah, tentang ahkam syar'iyah, bagaimana maha adilnya Allah, aturan-aturan syariat Allah. Kemudian mengajak masyarakat untuk semakin yakin dan percaya tentang Al-Quran. Itu derajatnya lebih tinggi daripada cara yang pertama. Kalau mau disampaikan kepada orang yang beriman, jangan pakai yang pertama, mereka semuanya sudah yakin. Tapi gunakanlah yang kedua. Karena yang kedua ini masih ada sebagian yang belum tahu, masih banyak sebagian yang belum bisa menerima. Bahkan ada di antara mereka yang terang-terangan menolak. Padahal itu adalah hukum Allah yang luar biasa, yang maha adil, maha sempurna. Maka kita lebih sering untuk menanamkan kepada masyarakat agar mereka semakin yakin dengan ahkam asy-syar'iyyah, karena inilah bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menanamkan akidah kepada orang-orang yang beriman agar semakin kuat. Kemudian lebih tinggi lagi adalah ahkamul jaza, hukum terkait masalah balasan. Semakin sempurna iman seseorang, maka semakin sempurna keimanannya dalam masalah hari akhir. Semakin sempurna keimanannya terkait dengan hari pembalasan. Dan karena itulah kita bisa saksikan bagaimana semangat perjuangan para sahabat, mereka selalu menyertai perjuangannya dengan iman kepada hari pembalasan. Ketika kerja bakti membangun parit, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyenandungkan syair, innal aisha aisul akhirah, faghfir lil muhajirin, faghfir lil ansari wal muhajirah. Inti kehidupan yang sejati adalah kehidupan akhirat, karena itu ampunilah orang-orang ansar dan muhajirin. Demikian pula bagaimana rasa takut mereka ketika mereka bermuamalah dengan orang lain, mereka selalu menyertai hidupnya dengan besok akan ada hari pembalasan, besok akan ada hukuman, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala akan melakukan pengadilan yang kedua setelah di dunia. Maka semakin sempurna keimanan seorang terhadap hari akhir, hidupnya akan semakin hati-hati. Dan kita bisa simak bagaimana para sahabat, mereka jadi orang-orang yang begitu zuhud, warok, semangat dalam berjuang, tahu apa yang harus mereka lakukan untuk bekal masa depan, karena iman mereka yang semakin kuat dalam masalah ahkam al-jaza. Ya. Kalau orang punya tiga ini, insya Allah imannya sempurna. Inilah rahasia kenapa Syekh As-Sa'di menyebutkan tiga hukum Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan urutan tingkatan iman. Wallahu a'lam. Mau nyambung? Atau ada yang disampaikan? Ada. As-sana, mal farku bainal hamdi was-sana. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis qudsi, Allah berfirman, inni qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi salat antara diriku dan hambaku menjadi dua. Idza qala al-'abdi alhamdulillahi rabbil alamin qultu hamidani 'abdi. Apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka saya berkomentar, Allah berkomentar, aku berkomentar, hambaku memujiku. Wa idza qala al-'abdi ar-rahmanir rahim, dan apabila hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, qultu athna 'alayya 'abdi. Hambaku memberikan sana kepadaku. Maka dari sini kita bisa simpulkan as-sana adalah takrir alhamdulillah, mengulang pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim ini pujian dua kali berulang, dan itu diucapkan setelah mengucapkan alhamdulillah. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji sikap hamba yang seperti ini dengan mengatakan asna 'alayya 'abdi. Wallahu a'lam. Yang lain? Ya. Untuk muqaddimah kitab, ya, muqaddimah risalah ataukah kitab, apakah harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ataukah harus menyesuaikan dengan atau sesuai dengan keahlian bahasa penulis? Ada istilah namanya bara'atul istihlal. Bara'ah istihlal. Bara'atul istihlal itu menyampaikan muqaddimah ceramah yang sesuai dengan isi ceramahnya. Kalau ada seorang penulis, dia menyampaikan muqaddimah ceramahnya, misalnya dia membahas masalah rizki, muqaddimah pujian untuk Allah dikaitkan dengan masalah rizki. Dia membahas masalah ajal, muqaddimah untuk Allah dikaitkan dengan masalah zat yang menakdirkan kematian dan seterusnya. Maka ulama yang melakukan seperti ini nanti akan dipuji, dia memiliki bara'atul istihlal, kemampuan dalam menyampaikan pengantar yang bagus, sehingga pengantarnya disesuaikan dengan isi dari ceramah atau isi dari buku. Nah, konsekuensi dari bara'atul istihlal, maka nanti muqaddimah itu akan beraneka ragam sesuai dengan pembahasan. Artinya dia tidak akan sama dengan khutbatul hajah. Terus bagaimana ini? Ya, khutbatul hajah itu bagian dari sunnah. Sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud, "Allamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhil khutbah kama allamanil Qur'an." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami tentang khutbatul hajah sebagaimana beliau mengajarkan Quran. Kemudian disebutkan isi khutbatul hajah. Itu dulu sering ditinggalkan oleh masyarakat, sering ditinggalkan oleh ulama, hingga akhirnya Syekh Al-Albani terpanggil dan beliau menulis buku khusus judulnya Khutbatul Hajah dalam rangka Ihya Us-Sunnah. Dalam rangka Ihya As-Sunnah, menghidupkan kembali sunnah. Dan sejak saat itu kemudian banyak yang mulai membuka muqaddimah atau memberikan muqaddimah bukunya dengan khutbatul hajah. Namun ini bukan satu keharusan. Ini bukan satu keharusan. Dengan dalil terkadang dalam banyak riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai ceramah beliau hanya dengan sahabat menyebutkan fahamitallah wa asna alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam muji Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, tanpa menyebutkan bagaimana teks mukaddimahnya. Dan itu yang sering beliau lakukan. Karena itu boleh pakai khutbatul hajah dan itu insya Allah yang bagus. Dan boleh juga yang lain disesuaikan dengan mengikuti apa yang ada dalam konten dari karya tulis beliau. Wallahu a'lam. Cukup, semoga di pertemuan berikutnya nanti sudah ada matannya, sehingga kita bisa baca lebih bagus. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.